Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 25. sentyabrı hepdenin tişelinde günü. Şuğun programımızda Halk Maslahatının mecliti iyide tüşürüldü. Asgabat Duşenberin tot proyektinin sona koymağını düşünmeyer ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zolu bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Rus oppozitsiya siyasetçisi Aleksey Navalny cemiyetçilik yerlerinde yığınlanışmak düzenlerini bozandığı için hükmedilen 30 gün türme tutuluğundan çıkıp bariyan pursodu, yine de sol bir ayıplamalar etasında yanadağından tutuk edildi. Navalny Duşenbe günü ir bilen tutuk hanadan çıkan mahalle Moskvanın polisiya idarasına ekidildi. Bu arada Navalny'nin mitbuot vekili Kira Yarmış mağlumat verdi. Yarmış Navalny'a 20 neçelini türme tutukluğunun berilmeginin mümkindigini hem belledi. Mundan bir ay ozol Navalny yanvar ayında Vladimir Putin'in qaytadan prezident saylanmagyna qarşy resmiylerin qarşylygyna qaramazdan Moskvada protestleri gurnandygy üçin 30 gün türme tutukluğuna hökm edilipdi. Ermenistan'ın premier-ministri Nikol Paşinyan'ın blogu paytakt Yerevan'da geçirilen munisipal saylawlarında ınamlı yeniş kazandı. Muna yurdun täze yolbaşçısının siyasi kuwadynyň sinygy hükmünde garaldy. Merkez saylaw komissiýasy Paşinyan'ın "Meniň ädimim" blogunyň sesleriniň 81%-ni alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun esasy kandidaty, aktyor we prodüser Hayk Marutyan'ın Yerevan'ın häkimi saylanmagy üçin yol açýar. Resmi maglumata görä saylawlara ses bermäge hukuky bolanlaryň 43.7% geliptir. Ozolki 2017-nji ýylda geçirilen munisipal saylawlarynda bu görkezji 41% deň bolupdy. Aşgabatda BMG'nin bas assambleyasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulan başlanyşlaryna bagyşlanan brifing geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 29-nji sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda bas assambleýanyň sessiýasyna gatnaşma üçin Nyu-Yorka sapar eder. Resmi maglumata görä BMG'nin bas assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan öz işinde bitaraplyk, goşulmazlyk dawalary hemde gapmarçylyklary paragçylykly siýasy tiristler bilen çözmäge ygrarlylyk görürlerini berk eýermeginden ugralar. Galiberte de halkar hukuk toparları Türkmen prezidentinin New York'a edyan saparına qabatlap, Türkmenistan'ın paxta meydanlarında mezburi dəkmetin ulanımlığına qarşı 1. oktyabrda protest çağrısını geçirmegi meyilleştiriyarlar. Nebiti eksport edyan yurtların kuramasını, yağını APK ağda devletler ve nebitin esası eksportörleri nebitin ölümçülüğünü arttırmazlık barıda ılalaştırlar. Bu doğrusunda Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın bahaları peseltmek çağırışlarına karamazdan hem ılalaşıldı. 23. sentyabrda APEC ağdaları ve Rusya yalı ağda olmadık yurtlar Alzir'de duşuştular. Amerika'nın tekranı karşı tazı sanksiyaları girizmeyi bilen İran'ın nevit eksporti peselip bu hem nevitin dünyadaki bahasının artmağını getirdi. Trump APEC'e önümçülüğü arttırıp nevitin bahasını peseltmeyi çağırış edipdi. Belarus resmileri Tajikistan'da sakkalı sebeple oyuna güverilmedik ozolki Tajik futbolçusunu tutuk ettiler. Bu arada Parviz Tursunov'un ayalı Azatlık Radyosu'na haber verdi. 2011-nji ýylda Täjikistanyň futbol federasiýasy 43 ýaşly Tursunovdan takgalyny gysgaltmagyny talap edipdi. Futbolçy mundan 100 öwreninden soň ol milli çempionatyň oýunlaryna güýberilmedi. Täjikistanda takgaly güýbermek kanun taýdan gadagyn däldir. Emma häkimetler näresmi ýagdaýda 50 ýaşdan bärdäki erkekleriň takgalyny östürmegine garşy çykýarlar. Norvegiýada bir rus raýaty bi-kanun aňty hereketleri üçin tutuk edildi diýip Norveg resmiýleri maglumat berýärler. Norvegiýanyň habar serwisleri gurungy diýen şahsyýetiň 21-nji sentýabrda paýtagt Oslonyň çetindäki Gardermoen aeroportunda ele salynandygyny habar berdiler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk rus raýaty 22-nji sentýabrda Oslonyň Etrap suwundaky diňlensikden soň tutuk astyna alyndy. Polisiýa deliller öwrenilýänçe onuň 2 hepde gözüniň aňyrsynda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Nigeriýanyň kenarlarynda garaqçylar Svet gämisiniň 12, Sursandy Filippinali, Sloveniýali, Ukrainali, Rumyniýali, Xorwatiýali we Bosniýali agdalaryny alyp gaçdylar. Gäme Lagosdan Port Harcourt şäherine baryan pursady hüjüm edildi. Alınıp gaçylan 12 işçiniň ykbaly henüz hem belli däl.